Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dni, ko je delo vinogradnikov usmerjeno bolj v delo vinogradu, se pogosto pozablja na vino v kleti. Že ob majhni nepazljivosti in dvigu temperatur v kleti se lahko srečamo z zračnim tonom v vinu, torej z vonjem in okusom po zraku, ki se lahko stopnjuje do močne oksidacije in s tem do neužitnosti vina. Oksidacija vina je poleg bekserja najbolj pogosta vsakoletna napaka vina, ki nastane ob neupoštevanju osnovnih kletarskih pravil. Le to se odraža v praznem prostoru v posodi nad vinom v nezadostni uporabi žvepla kot antioksidanta, kakor tudi slabi higieni. Namreč ob prisotnosti zraka in pomankanju prostega žveplovega dioksida začno vino z delovanjem encimi oksidacije. V takih pogojih vino izgubi svežino in arome, postane topo, ubito, pojavi se značilna barva, vonj in okus vina, ki nastane zaradi oksidacije alkohola z acetaldehid. Ta spominja na suho sadje, tudi barva postane višja, pogosto v kombinaciji s pojavitvijo vina. Kot taki acetaldehid tudi največji porabnik žvepla v vinu. V manjših količinah so porabniki žvepla v vinu tudi keto kisline, torej piruvat in keto glutarat, ki nastanejo v višjih koncentracijah zaradi pomankanja hranilnih snovi, zlasti vitaminov in infekcije grozdja s plesnijo. Ob nadaljnem dostopu zraka oksidira acetaldehid še do ocetne kisline in seveda rezultat je ocetni cik. Zato moramo skrbeti, da v naših vinih med zorenjem vina kisika ni preveč, ter da imamo v vini zadostno količino prostega žveplovega dioksida, ki nam zavira oksidacijo. Nastanek acetaldehida in povečanje njegove koncentracije preprečujemo tako, da omejujemo dostop zraka vina in vina primerno žveplamo. Pri mnogih kletarjih velja zmotno prepričanje, da vino po zimi rabijo manj žvepla. Dejansko je topnost kisika oziroma zraka pri nižji temperaturi večja, saj se topnost plinov v tekočini znižanje temperature povečuje. Če sod z vinom ni poln, se bo zrak po zimi vino raztapljal hitreje in bolj, kot seveda poleti. Če v takšnem vinu ni dovolj prostega žveplovega dioksida, se ravnotežje reakcije prevesi v acetaldehid in vino postaja oksidirano. Tudi v dolitih in polnih posodah kontakt vina in zraka ni povsem onemogočen. Takšna vina sicer lahko žveplamo skromneje, saj je v zaščitenih vinih tudi porabnikov manj. Dilem torej ni več, poskrbimo, da bo težnjo alkohola za oksidacijo med zorenjem, da bomo zavirali. Na potek teh reakcij, ki spontano potekajo v naravi, lahko vplivamo s temperaturo, pH vrednostjo, najbolj učinkovito pa s postavitvijo neoksidacijskih pogojev v vinu oziroma žveplanjem in preprečevanjem dostopa zraka. Posoda mora biti vedno dolita in vino primerno žveplano, seveda vedno na podlagi predhodne kemične analize vina na vsebnost prostega žveplovega dioksida. Pri vinih, ki so bila kemično razkisana, je značilnost tudi višja pH vrednost vin, kar posledično pomeni tudi večjo potrebo po žveplu. V rdečem vinu mora biti vsebnost prostega žveplovega dioksida minimalno 20 mg na liter, v belem suhem vinu pa 25 mg na liter. Oksidativni ton, zgodni pojav acetaldehida oziroma rahlo oksidacijo lahko z obilnejšim žveplanjem zaustavimo in če ukrepamo pravočasno, skoraj v celoti tudi odpravimo. Pri hujših oblikah oksidacije pa si lahko pomagamo tudi z drugimi enološkimi sredstvi, naprimer želatino, PVPP-jem, bentonitom, svežimi družmi, kazeinom in v skrajnih primerih tudi z aktivnim ogljem. Vsa ta našteta sredstva sicer vina bolj ali manj osiromašijo, zato pred uporabo naredimo predhodni poskus v manjši količini vina. Ne smemo pozabiti, da lahko vzporedno z oksidacijo začno z delovanjem šipkovrelne divje kvasovke, ki ustvarjajo kan nad nivojem vina, seveda če je prisoten kisik. Vsi vemo, da je kan prva faza za ugoden razvoj in delovanje ocetno-kislinskih bakterij, razmnoževanje in delovanje leteh pa povzroči hujšo bolezen vina, to je ocetni cik. Vino s prisotnosti ocetnega cika žal ni pomoči. Torej, ne pozabimo na vino v kleti v te dni, ko imamo veliko dela v vinogradu. Lep dan vam želim in srečno!
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.